زي راديو دمت أميركا راديو دمت أميركا بعصر تتشعت عسران كلتان عسران حمشن متر باند خمون بنايل سات كاب أربعة تخصاب أربعة تنفرقان ويكاها بعصر تخصاب عصر تنفرقان نيم حلالف نحن دمسهم كبراس سمعتنا لومي ربع عسران حمشن قنبت كلتشحن عصر شدشن ويكا عصر شوعات قنبت كلتشحن شمونتنا عام ثمرتي زينا قدمنا بمخنيات مبال عسران حمشن عامتنا تسعنة إيرترا بريزيدنت إي سياسة فورك إذا سمعوا مدر أملكتنا نخلت إيرترا وينا الزراري بنا لنا فولي مدبنا خخوني رؤيتاتكم وون كهلوان نايو مثلا نمسي زينا هنقدمنا كابة سلطان
كامي تمسيو نابزر زر زينا خنا اتو فدرالاو بيت فرد ايتيوبيا بمزقب كسسولي عنا شمال لزق عربو صحافة انترنت دلو بيين نكعلف كالو قوص راهيبو مقنيات مزقب ما اصرتي نكقربارلو سلزحات ده ابمونغو سولي عنا شمال لزبا فكادو خيلو ناتنا الى برا تنافو برهانن عبيل وابلان عقاب حق نزولو مقت ناوصان كم زي بس عفة درالاو بيت فرد ايسا مع ايقباي لو ميقالي تصولو وصران سنة عصران حموشتن كلتاشحن شمالتن كامزتوها وانتا فاليتو اتو بيت فردن اتوم تسات اخلو تخصصتي بذيك حدا بناس اخمز السنة بتوم نبافك عدو هايلو قناب بترعقبن نكخصص كامزو السنة يذكر كريتا قال النزو ولا عقاب حق ايتيوبيا بوغنو يقباي حاتي تيو يجيبل ملس كاتو عمها سراويت سومغليان مليشاتات شبابن ابدوباو معراب تهاجر تواقي امبو حد عصرت حد عطوات شباب كم تقاتلو تفاليتو كولونيل عبد الرشاد قرهام كاب منقستيهم الشباب نزفنو متقاتي مملاس كم ستخالة نفيو ايقاليت ام بزعبات وقنز ورد قتلت المقصلتن كاب صالصايب وقن نمرققات اي تقالن بيت مهرطة تحبرات هاقرات تابلوع لليبيريا أمبير وون زنبر اقرا مليو العلو تبيت مغري وق حد حد كاب زعرف كاب كلتش حن سلستن عمو تمرت فرنجي جميرو أبلوع لليبيريا تنبيرون زنبر اقرا ببدرجو النال على كم دسان حيزكر تبيت مغري أبنا يلو من ربع عقبو أبلوع للتهاقر نزتنبر ناي مودات اقرا أصور نكل عال بملو دم توسينو لومي الربع معلت أفريقا دبهاي لذكرى اللو حبرة أفريقا دما نزعلت محيال سبا ومسالات بفلاي مسال دكان ستيو أب تحت زبل أخبير ولو زيج ابتزي ممرات رايب الحبرة أفريقا دكان ستيو أب تكبار مدبات نباري معبادة غلتشحن إسران كلتشحن سوسان سلستن مرحين مأكل سفرة خمز حزا زاقول ليبل بمغنيات الزعلة تزي مالغت الزحلف وانا تصحفو حبرات هاقرات بانكي ومون بوغنم كلهم اجتا زلوم وغنات نتقبار اتم مدبات كربارو تصويعم افريكا معبيلا مالت عالمنا بلسيقا مالتيو يبلو اتم وانا تصحفي هيلاري كلينتون كالوت منيسترات وصاينا برن نسرعات اتقاق ما ايميل اب جبري ايو علون نبزو المدب دبتا بسيحو بجل مرمرا اوديت تبيت عيو هيلاري كلينتون ولك ايميلا دمان قستاوي سراح متقامن كبو اينا برن يبل اتسابعان شمونتن قصاد زحازة ريبورت اتتقبارة ويزارو كلينتون منيستر وصاي كاب زخونا لو قزيه خمس جمرن انتوغونا اتروي قصات من قستاو سراحتن بولك ايميلا متقامن يو اتخذك أزولو ونيبل اتريبورت اتريبورت واسيغو كساو لومي اب حلافنت نزونا ورحا مشتا منيسترات واساونا التقالي ليو ازي كم دي لكولو سراح ويزرو كلينتون لمن قستاو منيسترات دو اب حدقا او ديقو نزبل حطو مملاس سراح بفيدرال او بيرو مرمرا اف بي اي يغلصل على أمريكا وتهدر أبي تقع وتهدر أو كامبس راويت أمريكا نحنت جابان أويت مقتالو لومون أميوك ريتا غمت فتر اللوم كدامي منستر جابان شينزو أبي نبرزيدنت باراك أوباما قليصام وتم كدامي منستر كدمي وعلا جي شمونت مس أوباما كوينم أبزهو غازيت أو مقلس خزار بخلو زبلو ونيبلين مولو هاقر بتقتلت سنبيدي ويلوم برزيدنت أوباما بوغنهم بتقتلت كمزو قهيون كمزو تتعصون حبيرهم أمريكا وتهدر يخون أمريكا وكونتراكتر بزفت سمو قبن أمريكا تشاق ليا أون يولو أتم برزيدنت كلت يوم مراحتي بزعبات توقوان فو استزراربو سلاسان كلتان عمز عدميو أبال حيل أمريكا نبر كينز فرانكلين نجابان عويت رينا شيم باكرو وقديون حانيقون دحر مقتالو أبتغى مدبر سراويت أمريكا زركب تشاكا نريس أدحر مدربينيو بمسرات حق جابان فتحي كساب زرقاقز تحبابيرنا كنسر رحينا إلو مالو بريزيدنت أوباما ብዛዕባ ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ቬትናም ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎና ካብ ውን ተኪዳና
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሆቺኒህ ዝተኻየደ ርክብ ምስ መንእሰያት ቬትናም ሕጉስ ምዃኖም ሓቢሮም እዞም መንእሰያት ኣባላት እቲ ተበግሶ መንእሰያት መራሕቲ ደቡብ ኤስያን ኤስያን ዝተባህለ ጉጅለ ኮይኖም እቲ ተበግሶ ብፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ 2013 ዓ ም ዝተጀመረ እዩ ኣብዛ ኣጋጣሚ ናይ መወዳእታ ሕቶ ነቶም ፕሬዚደንት ከተቕርብ ዕድል ዝረኸበት ጓል 26 ዓመት ሱበይ ሙዚቀኛ ራፐር ኮይና ቅድሚ ሕቶዋ ንፕሬዚደንት ምቕራባ ፕሬዚደንት ኦባማ ገለ ካብ ስራሕታ ከተቐርብ ሓቲቶማ ነይሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕረዚደንት ኦባማ ንመሰል ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ እውን ኣተባቢዖም ነቶም ፕሬዚደንት ዝቐረበሎም ካልእ ሕቶ ብኸመይ ዓብዪ መራሒ ክትከውን ትኽእል ዝብል እዩ ነይሩ
Well, first of all, let me tell you that when I was your age, I was not as well organized and well educated and sophisticated as all
ብመጀመርታ ሓደ ነገር ክነግረካ ኣነ ኣብ ናትካ ዕድመ ከለኹ ዝተራቐቕኩ ኣይነበርኩን ንእሽተይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብዙሕ ፀወታይ ብዝሕ ነይረ ንትምህርተይ እውን ብዙሕ ዝግደስ ኣይነበርኩን ዳሕራይ ግን ዕቱብ ክኸውን ጀሚረ
ፕሬዚደንት ኦባማ ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ መራሕቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታቶም ከኽብሩ ፀዊዖም ድሒሮም ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ ወነንቲ ትካላት ሃገር ብምርኻብ ኣብ ምዕባል ዝምድና ክልተን ሃገራት ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ኣህጉር ኤስያ ዘካይድዎ ምብፃሕ ናብ ጃፓን ብምምራሕ ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ጂ7 ብምስታፍ ንሂሮሽማ ብምብፃሕን ክዛዘም እዩ
ኣብ ሩስያ ንክልተ ዓመታት ተኣሲራ ዝፀንሐት ኡክራናዊት ፓይለት ናድያ ሳቨቸንኮ ተለቒቓ ሎም ረቡዕ ኣብ ኬብ ኣትያ 35 ዓመት ዝዕድሚያ ፓይለት ሄሊኮፕተር ብመንፅር ምቅያር እሱራት ክልተን ሃገራት እያ ተፈቲሓ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነታ ፓይለት ምሕረት ንክትረክብ ሕቱ ከም ዝቐረበሎምን ምፍታሓ ድማ ኣብ ውጥረት ንዘሎ ርክብ ክልጤን ሃገራት ከተሃዳድኦ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣናህብ ክሳዕ ክንደይ ንንግስቶም እሙናት ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ሕቱ ኣገራሚ መልሲ ረኺቡ እስለ ኣናህብ ኣብ ዌልስ ንሓንቲ ሚትሱቢሺ መኪና ንክልተ መዓልትታት ስዒቦም ኣብታ መኪና ንዝተዓገተት ንግስቶም ኣርክቦምላ ይብል ዝበፅሓና ዜና ብመሰረት ሲኤንኤን ለካ እተን 68 ዓመት ዝዕድሚኤን ወይዘሮ ካሮል ሃወርት ካብ ሓደ መዘናግዒ ስፍራ ጫካ ከይፈለጣን ሓንቲ ንግስቲ ኣንህብ ኣብ መኪናአን ሒዘን ካብቲ ከባቢ ርሒቐን ነይረን ብድሕሪኡ ዋስታት 20,000 እስለ ኣንህብ ንክልተ መዓልትታት ከይሰልከዩ ናብታ ንግስቲ ትርከበሉ ስፍራ መርሾም ረኺቦማ ክልተ መዓልትታት ሓሊፉ እቶም ኣንህብ ኣብ ጥቓ መኪና ወይዘሮ ካሮል ዓኺኾም ዝተረኣየሉ ኩነታት ኣዝዩ ዝምስጥ ክብል ይገልጾ ቢቢሲ እቶም ኣንህብ ስለምንታይ ነታ መኪና ከም ዝኸበቡ ብተዓዘብቲ ሕቶ ተበገሰ ንሓደ ዝተፀጉዖም ሰብ ድማ ካብ 15 ክሳብ 20 ግዜ ነኸስዎ ክኢላታት መፂኦም ንግዜኡ ኣባረርዎም እንተኾነ እቶም ኣንህብ ንፅባሓይቱ እንደገና ናብታ መኪና ተመሊሶም ሓደ ካብቶም ክኢላታት ን30 ዓመታት ተንከባኻቢ ኣንህብ ኮይነ ሰሪሐ እየ ኣንህብ ንንግስቶም ምስዓብ ተፈጥሮዊ እዩ እንተኾነ ንመኪና ክልተ መዓልትታት ክስዕቡ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን ኣዝዩ ዘግርም ኮይኑ እየ ረኪበ ዮ በለ እቶም ዕስለ ኣናህብ ንንግስቶም ዓጂቦም ናብ ግዝኣቶም ዶ ተመለሱ መወዳእቲ ኾ እንታይ ኮነ እቲ ዜና ኣይገልጽን
መስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ሕጂ ከዓ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መበል 25 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ዘስምዕዎ መደረ ትማሊ ብከፊል ከም ዘስማዕና ይፍለጥ ንሎሚ ድማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነቲ መደረ ዝነቕፉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ
ራ የቐኒለይ ኣጋይሽ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ባዕልኻትኩም ተጀመርኩም ከይንሰማዕቲ ክትላለዩ ብኣቶ ተስፋ ሚካኤል ክጅምር
ኒለይ ተወልደ ከቶም ዘልከ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ኣብ ቃልሲ ነዊሕ ዓመታት የገይረ ሕጂ ከዓ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እየ ኣብ መሪሕነቱ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሐ እየ ክሳብ ኣብ ወንበሩ ንሓፂር ግዜ ኮይነ ነይረ እዚ ግን ኣባል እየ ዘለኹ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ትዝያዳ ክብሎ ዘለኣነ ኣቦ 4 ቆልዑት እየ
ንፉዓት ቆልዑ ኣለዋኻ ኣጋጣሚ ምስክር ስለ ዝኾንኩ ሕረ እሞ ክንሰግር ዶ ናብ ካናዳ
ዋል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቪኦኤ ሓያለ ግዜ ኢንተርቪው ገይረ ኣብ ተጋላሕነት ኤርትራ የነረብ ክፍሊ ዜና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ተሰደድና ድሕሪ ኩናዕቲ ትሕት ከዓ ነፃ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዝብል ኣብኡ ንጡፍ ኣባል ነይረ። ሕጂ እውን ሓደ ካብ ካብቲ ናቱ ኣጀንዳ ናይ ነፃ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ እቲ ናይ ንጋባእ ጉጅለ ዝበሃል ብተኸታታሊ ልዕሊ 10 ግዜ ዝቐረበ መደብ ኣለና ኣብ ቮይስ ኦፍ ኤሪትሪያ። ሕጂ እውን ገና ኣብ ሓደ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ንጋባእ ዝብል ምንቅስቃስ ኣውየደ ኣለኹ።
ራይ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ካብ ካናዳ ሕረ ጋይሽ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ትቐውም መበል 25 ዓመት ተኽብር ኣላ። ትማሊ ወግዓዊ ፅምብል ነይሩ ብከተማ ኣስመራ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ሰሚዕኹምዎ እንተኮንኩም እቲ መባእታዊ ርእቶኹም ብኡ ክንጅምር ኣቶ ተስፋንክኤል።
እወ ሰሚዐዮ ኣነ እቲ መደረ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ጽቡቕ ጎኑ ዝርእኹ ወይ ተኣውንታዊ ዝብሎ ኣነ ሓፂር ዝኾነ መደረ ሰብ ዝሃበ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ነዊሕ መደረታት ምሃብ ናቱ ይኹን ናይቶም ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪካ እውን ካልኦት ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ግዜ ሓፃር ገይርዋ ክብል ክእል እቲ ትፅቢት ናይ ህዝብና ብፍላይ ኣብዚ ናይ 25 ኢዮቤል ነፃነት ኤርትራ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ክበሃል ክኣል እሱ ከዓ ገለ ዶኾን ናይ ዓመተ ረሃዋን ሰላምን ዲሞክራሲን ሕጂውን እንተኾነ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ዘሎ ኩነታት ክንሓልፈቱ ኮይናስ ኣብዚ ዓመት እዚ ክጅመር ይኽእል ዝብል ተስፋ ከም ዝነበረ የገለዱ ክዝኣነት ህዝቢ እዚ እቲ ህዝብና መንቀሊ ናቱ ፈታዊ ሃገሩ እዩ ለጋሲውን ሃገሩ ዝተወፈይ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዋላ እውን ብዙሕ ሰብ ካብ ወፃኢ ንውሽጢ ሃገር ከይዱ ኣሎ ንስድራ ቤቱ ርእዩ ተሓጉሽቶ መጥራሕ ዘይኮነስ ገለ ድኾን ተስፋ ክህሉ ይኽእል እዩ ተዓዲ ብዝብል እየ ዝብል ኣነ መደረ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ኣብ ሓምሳታት ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ሰማንያታት ተስዓታት ከምኡ ንድሕር እዩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣሉታዊ ሸነ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ዝዓለመይ ነይሩ። ሕጂ ከምኡ ምባል ጌጋ ማለት ኣይኮንኩን ክበሃል ይከኣል እዩ ግን እንታይ ዝዓለመይ ንዝብል ኩሉ ግዜ ሓደ ሓደ ሜላናቱ እንታይ እዩ ፀላእቲ ኣለውና ስለዚ ዝኾነ ነገራ ውሽጣዊ ጉዳያት ጠጠ ክብል ኣለዎ ነቶም ፀላእትና ክንብል ኣለና ዝብል ሓደ መሳርሒ ናቱን ናይ ከምኡ ዝመሰሉ እዩ።
ሕራይ
እዚ ሓድሽካ ኣይኮነ
ክንምለሶ ኢና። ሕራይ ናብ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ።
ኣነ እቲ ቀንዲ ዘተኩረሉ ኣብ ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ እዩ። ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ተሰማዒ ዝኾነ ሕጋዊ መራሒ ከዓ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝብሎ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ድዩ ብዘየገድስ ፅልዋ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ እዩ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ብሕማቅ ዕድል ይኹን ብምንታይ ንበሎ ብዘየገድስ ግን ተሰማዕነቱ ዋላ ብደረጃ ውድቡ ዋላ ብኤርትራ ደረጃ ዋላ ብኣህጉራዊ ደረጃ ተሰማዕነት ናይ ደወነናዊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተጸንቂቑ እዩ። እንድሕር ተሰማዕነት ናይ ሓደ ፖለቲሽያን ተጸንቂቑ ኮይኑ ትርጉምን የብሉን ድብሎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ የብሉን እተን ሓው ተስፋንኬል ዝተንክፈን እተን ናእሽቲ ጐዳጉዲ ኩሉ ግዜ ዝሕበአለን ግን እተን ዝና ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይጥቀመሉ ኣሎ ካልእ ከዓ ንደገ ኩሉ ቆላሕታ ናይ ህዝቢ ንደገ ጸላእቲ 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 ተልዮሞ ህዝቢ ኤርትራ ብህግደፍ ኣቢሉ ይኮነን ክገጥሞ ደሎ ንባዕሉ ህግደፍ ንልዑላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓደገኛ እዩ።
ክፅላዊ ከለኻ ንኣብነት ሕጂ ክነ ገይሩ እዩ ዝመደረ ተጸንቂቑ ትብሎ ዘለኻ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ዝታሪክ ናይ 50 ዓመት ኣየድልዮን ድዩ መዘኻኸሪ ኣየድልዮን ድዩ ኣሸንኳይ ዶ እቲ ሓድሽ ተወልደስ ወላ እቲ ኣብ ዕድመ ዘሎ እውን መዘኻኸሪ ኣየድልዮን ድዩ ዝሓለፈ ናይ 50 ዓመትን ቅድሚኡን ታሪክ ይኹን እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትቀውም ብሕጂ እቲ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ተመርኪሱ ነዚ ዝመፅእ ሃገሩ ንምሕላው ከም ሃገር ንክትቀውም መዘኻኸሪ ምሃብ ከመይ ገይሩ ዘይስማዕ
ዋ መዘኻኸሪ ዳሞ ደቁ እንዲኸፊሉሉ ማዓስ ርሑቅ ኮይኑ ደቁ ባዕሉ ስለ ዝኸፈለሉ ክሳብ ሕጂ ኸፍለሉ ስለ ዘሎ ንባዕሉ ውዒደም እኮ እቲ ጉዳይ ናጽነትናህና ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ይዝክሮ እዩ ዋጋ ናጽነቱ ግን ኣይተካሓሰን። ሕጂ ከመይ ገይሩ ዋጋ ናጽነቱ ይከሓስ ከመይ ገይሩ ሰላም ይገብር ምስ ጎረባብቱ ከመይ ገይሩ ቁጠባዊ ዕብየት ይገብር ከመይ ገይሩ ሓድነት ይገብር ከመይ ገይሩ መፃወቲ ራሻይዳብ ክንዲ ዝኸውን መንእሰያቱ ኩልይቶም መቐየር ካልታዥሞ ክንዲ ዝኸውን ከመይ ይድሕን ዓበይቲ ጉዳያት ኣለውና ዓበይቲ ቅልውላዋት ኣለውና ኣብ 25 ዓመት ከዓ ንዚ ቅልውላው እዚ ከመይ ገይርና ንፈትሖ እዚ እቲ ውዕያ ርእስና ና
ሕራይ ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
ተዋጊእና ሳሕል እንታይ ጌርና ኣይኮነን
ሕጂ እቲ ኣብ ሳሕል እንታይ ጌርና ዝብል ነገር እዩ ሒዙና ዘሎ ዝብል ርእቶ ዘሎ መስለኒ ብወገን ኣቶ ስፋንኬል ሕጂ እቲ መጎተ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዚ ሃገር 25 ዓመት ከም ሃገር ቀፂላ ኣላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላም ነጊሱ እቲ ሃገር እውን ብልምዓት ብኢኮኖሚ ኣብ ዝሓሸ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ በፂሓላ ዝብል ነገራት እዩ ተዛሪቡ ንዑ ታሒዝካ እንታይ ትወስኽ ትኽእል
ኩነታት ናይ ሃገርሲ ንፈልጥ ኢና ኤርትራ ሎሚ ብኸመይ ትኸይድ ኣላ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ብክልተ ሰለስተ ክገለፅ ይኽእል እዩ ብቁጠባ መልክ ማለት እየ ኣብ ተቆጣዊ ሸነኻቱ እቲ ሓደ ዓብ ቁጠባ እቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ንስድራ ቤት እዩ ዝውፊ ኤርትራዊ እሺ እዩ እቲ ቀንዲ ምናልባሽ እሱ እቲ ዝበዝዐ ክበሃልካ ንሓደ ዝኸይድ ገንዘብ ካብ ስድራ ቤታት ዝኸይድ ገንዘብ ሓደ ንሱ ኮይኑ ኣሎ ካልኣይ እቲ ናይ ክልተ ሚእታዊት ኢሉ ዘኽፈሎ ቀረእ ዝብል እውን ተራ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ከመይ ይነብር ኣሎ ንኩሉና ምድጋም ግዜ ምጥፋእ እውን ትርጉም የብሉን ህዝብና ኣበይ በፂሑ ከመይ ኣሉ ኩነታት ህዝብና ሓደ ካብቶም ዝሰማዕክዎ ኣብ ቢቢሲ ገርያ ምስለ ኢንተርቪው ግብራት ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ይብል ከመይ ኣሎ ኩነታት መናበሮ መሰለቶ ምንባር ኣይኮነ ናይ ነብድና ዘለና እንታይ መሰለቶ ጠኒና ኢና ዘለና ዓይነት ዝብል ዘሎ ጥሜቱን ጥራሕ ኣይኮነ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ተስፋ ምንባር ጌጋውን ኣይኮነን ግን ምስ ዘሎ ሓቂ ነናሓደ ዝፃረር ክኾን ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ ተራ ህዝቢ እቲ ተራ ህዝቢ ካይትኾነ ህዝቢ ዝብሎ ኣነ ናይ ፖለቲካ ሰባት ከም በዓል ሰፍ ኣይኮነን ትንፋስ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ትንፋስ ዘለዎ ቁጠባ ትንፋስ ዘለዎ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ትንፋስ ዘለዎ ኣሰራርሓ ኢንፍራስትራክቸር የለን ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓኒ እዩ እቲ መንግስቲ ድሮ ኣብ ክምለሶ ዘይክእል ደረጃ በፂሕ እዩ እቲ ቀዳማይ ፀገም ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ንበዓልቲ ስርዓት እዩ
ናብ ኣቶ ኪዳኔ ክንሓልፍ ንክልትኹም ዝምልከት ንሕቶ እዩ እቲ ብዓይኒ ዝረኣይ ዋላ ብዓለም ዝምስከረሉ ንኣብነት ናይ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ሸተታት ሚሌኒየም ባዕሉ ሕብራት ሃገራት ዝመስከረሉ ንስኻትኩም ሕጂ ከም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ብፍላይ ኣብቲ መታሒት ዝነበረ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም ትሽዑ ዝነበረን ሎምን ክተዋድረዎም ከለኹም ፍልል ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝምስክር ወላ ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ ካልእ እዚ ከም ንድሕሪ እቲ ሃገር ፖሊሲ ዘይብላ ኮይና እዚ ኩሉ ዲጋታት ዝስራሕ ንኣብነት ንበል እዚ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ኣብ ዞባ ደቡብ ክንደይ ሃይ ስኩል ነረን ክንደይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ነረን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ሎሚ ክንደይ በፂሐና ኣለዋ እዚታት ክረኣየኩም ኣይክእልን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ማለት እዩ ብዘይካ እቲ ናይ ፖለቲካ
ወሞ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ እንዶ ሓውተወለ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ዶ ሕጂ ንኤርትራ ክድውል ኣይንኽእል ኢና ነንስኻን ቴሌፎን የለን ኣብ ኤርትራ መብራህቲ የለን ኣብተን ከተማታት ኣብ ኤርትራ ማይ የለን ናብዚ መሰረታዊ ነገር ንኽድ ስታቲስቲክስ ከዓ ብዙሕ ማኒፕሌትድ ክኸውን ይኽእል እዩ ቤት ትምህርቲ ትብለን ኣለኻ ኣነ ኣብ ሳን ጆርጆ እየ ተማሂረ ሳን ጆርጆ ዓንያ ኣብ ተጋላሓነት ኤርትራ ገና ኣብ ገድሊ ከለና 50 ኤሌመንታሪ ስኩል ነይሩ ኣብ እሳተ መሓድሮ ነበረት ኣብ ቁፅሪ 9 ሕጂ እዚ እቲ ዴጋታት ፅርግያታት ኢልካ ክትጠቕሶ ትፍትን ዘለካ ሓውተወለ እዚ ኣብ ግዜ በዓል ሻህ ኣብ 50ታት ነበረ ኣካያይዳታት እዩ ፅርግያ እንተሃለዎ ብኤርትራ ስኒ መን እያ ክትከዶ ኣድጊ ምክንያቱ ዝኸበረ ቤንዚና ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዚ ዲጋ ዝበሃል ምንታይ እዩ ሕጂ ምዕባለ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰረ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ኢንፍራስትራክቸር ተማዕብላል ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ሱፕራስትራክቸር ከዓ ትካላት ክህሉ ኣለዎ መንግስቲ ማለት ትካል እዩ ትካል ኣብ ኤርትራ የለን ትካላዊ ሽግር ቅልውላው ኣሎ ሓደ ሰብ ከመይ እሰር ከመይ ይወፅእ ከመይ እንታሽኸውን ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ድዩ ናይ ሕክምና ጉዳይ ድዩ ክሊኒካት ጌርና እዚ ናይ ኖርዝ ኮርያ እዚ ናይ ቀደም ኮሚኒዝም እዩ ዝዘራርባ እዚ ዘይከውን ዘረባታት ኤርትራ ትምዕብላ ኣላ ዝብል እዚ ንግደፎ
ኣብኡ ከለካ ተስፋንኬል ክትቅፅሎስፋንኬል እንታይ መልሲ ለካ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ማለት ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላም ከም ዘሎ እዩ ብዙሕ መሳርሒ ብረት ኣይትርእን ብእግርካ ክትንቀሳቀስ ትኽእል ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ወላ ለይቲ እውን ክትንቀሳቀስ ትኽእል ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣወዳዲርካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንዓኸ ኣቶ ስፋንኬል
ህዝቢ ኣዘይ ስሩዕ ህዝቢ እዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ዋላ ኣብ ግዜ ደርጊ ሕሰቦ ዋላ ኣብ ግዜ ጥልያን ሕሰቦ ኣብ እስመራ ጓል 13 ዓመት ለይቲ ክትከይድ ትኽእል እያ ንህግደፍ ታሽሙ ክሬዲት ናይ ህግደፍ ኣይኮነን ካልእ ከዓ ወተሃደርነት 300,000 ሰራዊት ዘለዎ ህዝቢ እዚ ሕጂ እዚ ምስ ምዕባሌ ምስ ኣበርክቶ ናይ ህግደፍ ክተኣሳሰርሲ
ራይ ንኣቶ ተስፋንኬል ዕድል ክነበሩ ሰዓት ከይዳት ኣለካ
እዚኣ እንታሽሙ ማለት ሓደ ፀጋ እንተልዩ ዝኾነ ነገር እንተለሲ ካብኡ ክንስከፍ ኣይንኽእል ኢና ክንዛርቡ ዝግባአና ነገር እዩ። ምናላሽ እቲ ናትካ ምእማት ከም ሓደ ጋዜጠኛ እውን ርዳእኒ እዩ ኩሉ ሕማቅ ጥራሕ ዝበሃል ኩሉ ነገር ተባላሽ ዝባሲ ኣሎን ድዩ ገለ ፀጋታት ተስፋ ዘለዎ ነቲ ዝሕጉስ ዘገልግል ኣሎ እንዲ ንዝብል ንሕና እውን ኣነ እውን ይሰምዕ ከም ህዝበይ ኣብ ገለገለ እውን ኣብዚ ዝደሓን ኣለዉ ክበሃል ከኣል ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣበና ክንከይድ ዘለና እቲ ፅቡቅ ትሕዝቶ ብመሰረቱ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ከምዚ ናይ ኣገጣሚ ኮይኑ ሲ ናተይ ፕሮፌሽን ኣብኡ ዘተኮረ እዩ ኣብዚ ማለት ብክሪሚናል ጃስቲስ እዩ ስራሕ ናተይ መሰረቱ እቲ ህዝቢ እዩ ትቐንዲ ወሳኒ እቲ ህዝቢ ብባህሪኡ ኣብ ሰላም ዝዓለነ ህዝቢ እዩ ንናይ
ሰላማዊ ህዝቢ
ቫዮለንስ ማለት ናይ ሰላም ህዝቢ መሰረቱ። ስለዚ እቲ ትቐንዲ ክምጎስ ዝግብኦ ስርዓት ብግቡእ ነቲ ሲስተም ኣብኡ ፅሕዎ ክባል ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ከምሶ ዝኾነ ቀዳማይ እዚ ስለዚ ብምጓሳ እቲ ህዝቢ ይኮዞ ዝግብኦ ስርዓት ኣይኮነን። እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ሕክምና ትምህርቲ ገለ ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ተሓትት ክንደይ ተምሃሮ ኣለዎ ሓዘይ ትምህርቲ እቲ መንእሰይ ሓንጎሉ ኣብ ትምህርቱን ኣይኮነን ከመይ ጌይር ከም ዝወፅእ ካብቲ ሃገር ይኽእል ዘሎ እቲ ስራሕ ከመን ይሰርሖ ዘሎ እቲ መንእሰይ ብዘይ ዕርፍቲ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘግል ዘሎ ህዝቢ እዚ ትወሳኒ እዚ እቲ ኣደራዕ ናይቲ ሃገር ንስ ኮይኑ ዘሎ ናብርኡ ከይገብር ውላድ ከይወልድ ወይ ውላድ ከይወልዳ መዓልተን ዝሓልፍ ኣለዋ ዩ ዝበሃል ዘሎ ብሰንኪ ኣብ ከምዚ ሰራርሓ እዚ ኩሉ ንረብሓንኩሉ እዩ ንረብሓንኩሉ ንዝብል ከምኡ ክበሃል ከምኡ ከስምዕ ክእል እዩ። ግን ከምዛ ክትግለፅ ፀንሐት ዝና ብከምዚ ክጌርና ከምዚ ክበፂሕና ንስልጣን ዝዓለመይ ብመሰቱ ህዝቢ ተራክልዎ ኣሎ ተወልደ
እሞ ናብታ መጀመርናክንውድእ በታ ዝጀመርናይ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ እሞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከምዝሰማዕኩሞ ኣብ መዕፀዊ መደርኡ ኣብ ወርቃዊ የበልዩ የራኽበና ኢሉ ይዓፅዩ ክፃወት ድዩ ናይ ሓቂ ኣይፍለጥኩን ከመይ ከም ትረድእዎ ግን ከመይኹም ትረዲእኹም
ዋል ኣነ ኢለካየ ሓውና ኢሳያስ ክድኡ ኣብ ታሪክ ወዲ እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ኢሳያስ ሓይሉ ከመይ ገይሩ ሃገሩ ሃነት ሒቱ እቲ ንዓና ሕጂ ከዛርበና ዝግብኦ ነጥቢ ከመይ ጌርና ብዓወት ነፍስና ንሰርዕ፣ ከመይ ጌርና ቁጠባና ንሰርዕ፣ ከመይ ጌርና ሓድነትና ነረጋግጽ፣ ከመይ ጌርና ልዕላውነትና ነረጋግጽ እምበር እዚ ጉጅለ እዚ ብመብፅዑ ወዲቑ እዩ።
ኣራይ ክንዓፅ
ቅድሚ ምዕፃውካ ትዕዘ ትበኒ
ሕረወ
መጀመርያ ኩሉ ግዜ ከም ሜላ ክዓፁ እንከሎ እዚ መርሒ እዚ
መደረ
ዓፁ እንከሎ ሓደ ተስፋ ሂብ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ሕጂ ትሰብ ከምዚ ክገብር እዩ። እዚ ሓንቲ ዓባይ መሳርሒ ናት እያ ጠኒሓ ኩላ ንፈልጣ ኢና ኣብ ሓደ እዋን ቅዋም ጅሲ ተዳሊና ኣለና ድራፍት ክንገብር ኢና ይብል ዝመፅዘለ ዓመት ክንዚ ዝላ ክንገብር ኢና ክንዚ ምእታዊ ክንገብር ኢና ካብዚ ጅምር ሕጂ ይኹም ኢሉ ሕጂ እቲ ህዝቡ ፈይጡ ወይ ኩሉ ግዜ መብፅዓ ገይሩ ክገብሩ ከም ዘይክእል። ስለዚ ሲ እዚ ሕጂ ድዋ ዘለውን መቕፀልታት ባህርያት ናት እዩ እታ ከስምረላ ዘል መጨረሽታ ምናለሽ ብኣ ገይር ክውዳእ ነዛ ናተይ ዕድሪታኒ ዘለካ መሰረቱ ፅቡቅ እንተልሲ ንሕና ፅቡቅ ስለ ፀላእና ንስለ ምፅራር ኢልና ይኮንና ንኸይድ ዘለና ከምኡ ዝበሃል የለን። እቲ ሓቂ ግን ምስቲ ንብሎ ዘለና ይሳማዕ እዩ እቲ ህዝቢ ምስቲ ንብሎ ዘለና እዩ ብሳማዕ ስርዓተ ግደፍ ዝኾነ ሰብ ክገልፆ ይኽእል ሕጂ ከምዚ ክግለፀና ሃውንቲ መፃኢ እንታይ ንዝብል እዚ ንኩሉና ዓብዪ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ተረኪቡን ምዝራብ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓ ድማ ይቀኒለዩ
እወ ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ኢና ተራ ተቃወምቲ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ፅቡቕን ሕማቕን ክነልዕል ኣብ ዝቐፃሊ ተስፋ ገብር ንሎሚ ግን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ከባቢ ኒውዮርክ፣ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ካብ ኦታዋ ካናዳ ብሩክ መዓልቲ
ኣሜንኣሜንኒለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕኹምሞ ክኣፍለዩ ምድላውና እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ተወልደን ነጋሽናን ኣዘ የመስገን ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ኤርትራውያን ኣብ ወፃ ዘለኹም ኩኖ ብዓዲ ዮሃና ንብለኩም እንኳን ደስ በለና እንኳን ደስ በለኩም ንህዝቢ ኤርትራ እንኳን ደስ ዝበሎ ዝበዓል ዘይ ሰላም ሓሊፉ ተሓጉስና ኣለና ክንብለኩም ንክንበር ናይ እስራኤል ዘረባ ኣነስ ሕጉስ ኣይኮንኩን እየ ምክንያቱ ሕጊ ክነፅብጥቅ ኢናን ብሱራት በሲሕና ኣለና እንተዝብለና ወይ ካብዚ ዝዓበ በዓለ ይነበረኒ ህዝቢ ኤርትራ ግን ዝኾነ ኮይኑ ዕድመን ጠናን ንህዝቢ ኩሉ ዓለም ሰላም የውርዕድ ንብለኩም ስ ዝመክወት
سلام فويس اوف امريكا بعدنا سنتنا 25 حمد سو جقنا ادريس حاود عواتي تابشحن شعاتمتن سسان حدن اب ام بادال زولع كاشك ابنات امريت ارترا تنبلبل زلا شك تقربا هايكوتا عونا بسقديرا بالوا حل حل اسماتكم اون ابن افا قوال ام بادال بزنا 25 حمد لدتنا سنت ارترا قسن نابلكو كل إريتراوي إريتراوي سلام فتحن قسانة رهوان يمني هذا إريترا بخامك سعرها أي تفعيني مو تحوت تحوتك عيها والدعواتي انكوا تحوتي سمي مرح توافي بره
بيك ما يتعلو بالزعبانة إريترا مبال الربع خفل زبان إسايا سافور خزارة بسمي أما بتعامي قريبني سوتنات النتم بعيد زم سوهم ذقاهم سريع لأن ندقفهم ناس لكن كبابين عن تربيش نان بأميركان بمقدس من أي تتعامي الخزارة سمعنا يامو زقرمي حجونا عبئي الكايد اللي سمو فتحوا للي يقني اللي ورد برايقة بأميركا
نسعن نسليهم زولكم إرسايا قدم قدم وينتن شعبيات نحواتهم قسلوا نبتاتهم قسلوا انت حامشيشنا يمي بهال نيرو ذكر بهانا قانو زحادة قل لي قنبال لي حلال لخونا حواري لي بك نيرو اوه نصفعة النعزقتن يخني اللي زر أبرخيه
هلو لمس أمريكا برسيدنت إنشياس أفركي نسملتنا حزير كان لمحات محنات كمي قرقهم بخيات قليس ويو بذا أبا ناي في إيجابيا لكن موجب عندما استمرشنا عنصر حلو قدامنا تدب قد فولهم حدي كالأي أفهمزومنا بإرتاح أمنحهم زي بلو السالساي إرتاوي كم إتبقى ويخون كم إرتاوي ويخون أب إتبقى كنبر كم زخير حدها خيدي لم كسبوهم زي بلوهم وإذن تدا آمينهم توديو زي عود حمك
بمسي أمريكا ناي وطر تخلط عليكمي لومي رؤيتو خيبو دلقو ناي President إسياس أفوركي ذهبو ناي قراوي يويل مقلتي مالاتيو تزوير تراسي بزوح حدش نغري كتبات اني حمو زخون اللوطي يدلل لهزبي ابت لوطي عمل في تفند دزارب بزعبة امريكا وامريكا سرحهم يمسرحو استراتيجياوي ربحاتاتهم ترحم زقوهم نهزبي ارترا كحالي اللو زقبوه منغستو ديو ولا امريكا نهزبو تبو غرو كما حدر انتخيلو ناي قداماوي حالي زقبرو انتو قبرو نعوهو ولا حانت زقبرو نغري يبولو المغنياتو هزبي عيز الله هزبي فلتيو سغيلي يدعزب دلما وا إذ منقستي حادة نقر لو تخقبرا لو عب كل نقر عب بوليتيكاو ديو عب فتح ديو عب كلو هزبي ارتراكاو مقلت عيد اللي تايا قاتمو بينا قاتمو انتاي ترخيبو بود حالة فتلة زغوني
نوخل لكم وهابت رئيتو عزينا نمسقنكم كالوقتون رئيتوكم لأخلنا كادا عربا لكم منا عطرس لكنا خلت تبادي خلت تخلت تبادي حموشة 9-9-4-4 نايوشت مسمر عصرت حموشة ايو نا ايميل ادراشانا خاهورنا at voanews.com صحافلنا اخم كادا عربا لكم منا انبقر بزا انبسا تخلت تتعوتا بهلا وتدر في خصفنا بتوكم يتبع حساب نرخب مني افورك ايلو عمليتي راح نحضرو
تحرفيت من دريني ضرب ضربي أصاب جنبي ضرب بقربي أو تري حتى تحرى فيك.